Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі паведаміў сёння, што 8 красавіка ў 19 гадзін у базыліцы Святога Пятра пасля яе закрыцця адбылося перанясенне цела благаслаўлёнага папы Інакенція XI з прасторы пад алтаром капліцы Святога Себасціяна ў спецыяльна падрыхтаванае месца пад алтаром перамянення Ватыканскай базылікі, які знаходзіцца ў канцы левага нефа ў задняй частцы пілястра Святога Андрэя. Цырымонію ўзначаліў кардынал Анджэла Камастры ў суправаджэнні біскупа Віторыё Ланцані і арцыбіскупа Джузэпэ де Андрэа, а таксама іншых членаў капітулы Святога Пятра. Урна з парэшткамі папы Інакенція XI была вынята з алтара Святога Себастьяна і ў працэсіі са спевам літаніі да ўсіх святых перанесена ў алтар перамянення пана, дзе была змешчана ў новае месца, спецыяльна забяспечанае кратамі, паведаміў ксёнз Ламбардзі. Цырымонія завершылася малітвай і благаслаўленнем, якое ўдзяліў кардынал Камастры. Быў прачытаны і падпісаны адмысловы акт аб перанясенні цела папы. У капліцы Святога Себастьяна, дзе нядаўна былі завершаны рэстаўрацыйныя працы і была адноўлена сістэма асвятлення і гуку, у прасторы пад алтаром будзе змешчана цела Яна Паўла II пасля беатыфікацыі слугі Божага.